Nú ætlum við að fjalla svo kallað hugræna atferlismeðferð sem beittir meðal annars við þunglyndi. En í sumar birtist frétt þess efnis að Bretar hygðust bjóða alltaf 900.000 manns upp á svona meðferð þær landi og ef vel gengur þá verður meðferðarúræðin fjölgað upp í 2,3 miljónir á næsta ári. Það er einn Íslendingu sem vinnur við svona meðferðarúræði í Bretlandi. Hann heitir Brynjar Halldórsson og er klínísku sálfræðingur. Ég hitti Brynjar að máli út í Frakklandi daginn og bað hann að segja okkur hvort þetta veri nýjung í sálfræðimeðferð eða læknisfræði.
Nei, hún er í sjálf sér ekki nýja nálinni. Svona faðir hugrænnar atferlismeðferðar er maður sem heitir Aaron T. Beck og hann byrjaði svona fikta á þessa meðferð á í kringu 7. áratuginn og vera að byrta svona rannsóknir, niðurstöðu rannsókna á sem sagt, það sem hann beitir hugrænna atferlismeðferð við þunglyndi svona mikið í kringum 7. og 8. áratuginn og sýnir þar fram á mikinn árangur af þeirri meðferð en þetta er ekkert eitthvað sem það fundið upp í gær.
En hvað er hugræn atferlismeðferð við þunglyndi?
Í hugrænni atferlismeðferð þá svona kenningin gengur út af það að það er ekki aðstæðnar sjálfar sem að valda vanlíðaninni, heldur er það frekar hvernig við hugsum aðstæðnar og ef við tökum svona frekar klassísk dæmi að ef að þú ert með mannesku A sem að missi vinnuna sína og hún hugsa með sér já, þetta sýnir nú bara hvað ég mikill aumingi að ég skuli missa vinnuna og ég nú algjörlega vonlaus og þá nú auðvitað að sjá fyrir sér að þessari manneski líður ekkit sérstaklega vel ef þetta er hugsanagangurinn og kannski líklegt að þessu manneskja leiti í bólið eða dragi sig í hlé. En ef við erum með aðra manneski, manneski B sem að hugsa sem með sér já, frábært eða kannski ekki frábært en hugsa með sér að það að missa vinnun og skapa eitthvað nýtt tækifæri að þá er kannski líklegt að svo manneski að finna til einhverju svona tilhökunar og jafnvel smá kvíða en hegðunum sé allt önnur, hún kannski fer að leita sér að nýri vinnu eða fer að gera eitthvað sem hann er lengi langa til að gera. Þannig að þú berð saman þessi tvö dæmi þá eru aðstæðna nákvæmlega þar sömu, við erum með einstaklinga sem missa vinnun en hugsanagangurinn öðruvísi sem hefur svo aftur áhrif á það hvernig manneskjunum líður og hvað þær gera. Þessna tölum við hugræna atferlismeðferð, þar sem við sem sagt, skoðum hugsanagang einstakling sem er þunglyndur og svo aftur hvað hann gerir og við reynum að hafa áhrif á það.
Nú tala menn oft þunglyndi sem sjúkdóm sem hægt er að lækna bara með lyfjum. Er það inn í þessu dæmi með hugræna atferlismeðferð?
Sko ef við tökum bara nýjar rannsóknir og þannig endalaust verið að gera rannsóknir sem verið að bera saman þunglyndislyfja gjöf og hugræna atferlismeðferð þá sem í stuttum máli þá er hugræna atferlismeðferðin ekki að standa sig verð heldur en þunglyndislyfja meðferðin og jafnvel betur í sumum tilfellum og svo er annað sem er mikilvægt ef þú spyrir fólk hreinlega hvort ef það hefur val hvort það vill frekar sálfræðimeðferð eða þá hugræna atferlismeðferð eða þunglyndislyfja gjöf þá vill fólk frekar fá sálfræðimeðferð prófa það fyrst í staðan fyrir að fá lyf og þetta er mikið svona álita mál sko en rannsóknir og við þurfum að trúa við þurfum að trúa rannsóknunum og þessum flottur rannsóknum sem hafa verið að gera þær gefa það frekar til kynna að hugræna atferlismeðferðin hún skili ekki minni og jafnvel meiri árangri heldur en þunglyndislyfja gjöf og svo er margt annað sem er sko fylgir þessari hugræna atferlismeðferð það er til dæmis þetta skammtíma meðferð þannig að þú ert með fólk sem að fær kannski 16-20 vikna einstaklingsmeðferð við þunglyndi og eftir það þá getur það spjara sig oft bara mjög vel og læri svona ákveðna aðferð til þess að vera vakandi fyrir þunglyndiseinkennum og það er minni hætt á það að þróa með þessir aftur þunglyndi seinna meir í lífinu og meðan ef þú ert að gefa lyf að þá sinni rannsóknir það að ef að lyfja gefur hætt segjum bara eftir 20 vikur þá eru meiri líkur á því þú fáir aftur þunglyndi samanborið við það að þú færð til dæmis 20 vikna meðferð af hugræna atferlismeðferð en svo er líka hægt sko náttúrulega taka lyfin áfram og þá kannski verður munurinn ekki endilega svo mikill sko. En þá getum við fara að pæla í því sko, hvað kostar það ríkið og svoleiðis að halda fólki á lyfjum og vera niðurgreiða lyf. Þannig að hérna, og það sem mjög spennandi við þetta verkefni sem ég að starfa við út í Lundunum, það sem hefur verið að bjóða upp á hugræna atferlismeðferð ókeypis fyrir fólk, og þá má ég til dæmis veita 20 vikna meðferð við þunglyndi fólki að kostnaðalausu, fólki hefur bara heilsugæslur og hitti með einu sinni viku og fara meðferð þar klukkustund. Að áður en þetta verkefni fór af stað þá fengu þeir London School of Economics til að reikna reynlót hvað það kostaði að hafa fólk á örorku, að hafa fólk án meðferðar, hafa fólk atvinnulaust og hafa fólk á lyfjum og svo framvegis, og báru það saman við kostnaðan því að þjálfa fólk upp í það að veita hugrun atvinnulaust, því að þjálfa fólk sem það sér eftir því að veita þetta sérstaklega yngri við þunglind og kvíða. Og þetta er bara mjög einfalt reikningsdæmi, og það er mun ódýrara fyrir ríkið að bjóða upp á þessa meðferð í samanburði við að gera það ekki. Að því að meðferðin hefur svona fólk, ef fólk er ekki lengur þunglind, þá er það náttúrulega líklegra til að fara aftur að vinna, og það skilar sér í skattekjum fyrir ríkið og svo framvegis, sem að það er þá ekki að greiða örorku á móti.
Í þessari frétt sem ég heyrði í sumar, þá var einmitt fjallað að þetta væri einmitt til þess að koma fólki aftur út á vinnumarkaðin. Hafið þið reynsla af þessu, betur hvað er búin að vinna lengi í þessu í Bretlandi?
Ég er nú bara búin að vera þannig í ár, sko.
En hver er þið reynsla?
Mín reynsla er svo að sumir fara vissulega aftur. Fólk fer vissulega aftur út á vinnumarkaðin. En hérna, nú er ég kannski bara búin að vera í ár, þannig ég get ekki séð það, svona ég séð það kannski ekki alveg strax. En hérna, ég veit að það sem að þeir eru að gera, Bretarnir, er að það er allt mælt. Það er sem sagt að hver einasti sjúklingu sem ég hitti, hann fyllir út sínu spurningalista einu sinni viku, og þar er merkt við sko sem sagt hvort hann hafi vinnu og svo framvegis, þannig að það er mjög, og svo dælu við þessu inn í tölvukerfi, þannig að það er mjög auðvelt að reikna þetta út, og það verða birta núna mjög fljótlega niðurstöður þessa verkefni sko, það sem er bara hreinlega þeirri spurningu svara hvort að þetta sé að skila fólki út á vinnumarkaðin, en stuttasvarið er að þetta er vissulega að skila fólki út á vinnumarkaðin.
Hvernig fer svona meðferð fram, getur listi fyrir okkur?
Já, ef við tölum sko eingöngu um þunglindsmeðferðina, því nú er hugrun atferlismeðferð notu við hérna öllum kvíðaröskunum, hún er líka notu við hérna átröskunum, áfengis og fíknefna meðferð og hérna alvarlegum geðröskunum eins og geðglófa og hérna geðrofi og svo framvegis. En hérna þessi meðferð er hugsuð sem þetta er skammtíma meðferð, og með skammtíma meðferð þá ég við að oftast varir meðferðin og ekki lengur en svona 8 vikur og upp í 12 vikur ef við erum með kvíða. Ef fólk er þunglind þá er svona miðað við 20 vikna meðferð. Þessi meðferð er þannig fram að þú hittir þinn meðferð aðalast á klíniska sálfræðing einu sinni í viku. Yfirleitt varir meðferðatíminn svona 50-60 mínútur. Og í fyrstu vikuna er nú bara reynt svona að skilja um hvað vandinn snýst. Þetta er náttúrulega alltaf einstaklingsmiðað. Það er ýmsir ástæður fyrir því að fólk verður þunglind, og það þarf sko að taka svona hvert mál fyrir sig og meta það. Og svo er bara reynlega að byrja þegar það er komin svona einhver svona sameiginlegu skilningur um hvað það er sem að viðhaldi þunglindinu og svo framvegis. Og í fyrstu inngripin félast nú oftast í einhvers konar virkni að koma fólki svona af stað í einhver svona daglega rútínu, og það sem fylgir eftir það er að þá erum við meira að skoða hugsanagangin og hérna að reyna að mára á hann. En bara ég vil koma því að sko að það er ekki verið að segja fólki bara að hugsa jákvætt sko, þetta snýst ekkit um það en við bara rannsóknir sýn okkur það endur tekið að þegar fólk verður þunglind þá eiga sér í staðinsa breytingar að fólk verður það semst hugsana gangur verður mjög neikvæður og minnið okkar breytist að við erum til dæmis auðveldara með að muna eftir svona fyrri mistökum við erum fljótur að kalla það fram í minnið heldur en einhverjar gleðilega atburði
þannig að þegar fólk er þunglind
já þegar fólk er þunglind sko þannig að það er mjög mikilvægt að skoða hugsanagangin og reyna að hafa áhrif á hann af því að oft er hugsanagangurinn svona mjög neikvæður og hann kannski og það er hægt að sem sagt, með ákvörum aðferðum með þessar hugrunar atferðis með fyrir hægt að hafa áhrif á hugsanagangin og svona kenna fólki að endur skoða þessar hugsanir og svona meta hvort það séu endilega réttar sko en svo eru þetta líka aðstæðastundum hjá okkur þannig að þær eru bara mjög erfiðar og ósengjarnar og eðlilegt að okkur líði illa og við hugsum sem sagt verndaldi döpur sko
Þegar þunglindis sjúklingur hittir klinískan sálfræðing
Já.
Getur hann þá oft lagt mat á það sjálfur af hverju hann þunglindur eða þarf að hjálp til þess
sko oft þegar fólk verður þunglind þá hefur einhver atburður átt sér stað sko, þú veist, það hefur hérna eitthvað gerst í lífi einstaklings hann mist vinnuna eða eitthvað slíkt sko sem veldur einhverju depurð
Ertu þó að segja að þunglind sé orsök einhvers sem hefur gerst en ekki eitthvað meðfætt gen?
Já, algjörlega, það er einhver atburður sem veldur því að fólk verður þunglind en svo líka sko þeirri spurningar kannski ekkit full svarað hvort að sko ég vil meina þunglind sé ekkit eitthvað meðfætt en það eru þetta hérna þetta er náttúrulega alltaf einhvers konar bland sko að þú fæðist með örugglega einhverja veikleika og svo kannski ertu líklegri til að þróa með þunglindi heldur einhver annar en það þarf ekkit að verða það þarf ekkit að sko þú þarft ekkit endilega verða þunglindur þó þróur að þú fæðist með einhverja veikleika við getum talað þannig sko þannig að það er oftast svona sérstaklega þegar fyrsta þunglindislotan á sér stað að þá er oftast einhver svona atburður sem hægt að rekja til þess að fólk varð þunglind en svo er það þannig að fólk sem að hefur einu sinni orðið þunglind fengið þunglindislotu að það er líklega til að fá sko aftur þunglindi sem endur tekið þunglindi ef að ekkert er gert og ef að þú, sem sagt, því eldir sem þú ert og því, sem sagt, að þú ert að fá aftur og aftur þunglindi, þá virðist svona vera erfiðar að finna, sko, hvaða er það sem að var þess valdandi að þú fekst, sko, nýjustu þunglindinslótun en ekki nú talað þannig.
En nú talarðu um að þetta sé svona skammtíma meðferð. Geta menn, eða getur fólk venst varanlegs bata af þunglindi með svona meðferð eða hefur lyfja meðferð skila betri árangri eða verra árangri vita menn af því um það
já sko ef þú færð hugrunatvöldsmeðferð og hérna og hún sko hún alltaf reynist ekkit öllum vel sko að, hún hentar kannski ekkit alltaf öllum og það er bara þannig eins og með margt annað sko.
Er það meiri hluti sem hún hentar eða minni hluti
frekar meiri hluti myndi ég segja sko en það er ekkit allir sem að kjósa þessa meðferð og hérna þó að þetta sé besta sálfræði meðferðin í dag og ég hafi ótrúlega svona sterka trú á því að þetta er bara eftir að vera betra að þá er sína rannsóknir ekki það ef þú tekur sko 10 manns að þeir munu allir verða betri, menn þetta er alltaf það er hátt bróst hlutvall sem nær árangrið, það er aldrei 100% sko, en það er ekki heldur þannig með lyfjagjöfina sko.
En hefur þessari meðferð verið beitt á Íslandi? Nú ert þú starfsmaður Landspítalans og þannig að lítur vera út af einhverju sem þú ert hér í tímabundnu leyfi í London.
Já, þessi sálfræðingar á Landspítalum, þeir hafa allir tilengja sér þessa meðferð og þetta er svo meðferð sem að Landspítalinn býður upp á meðal klíniska sálfræðinga þar. Og svo hefur og eru margir sálfræðingar á stofum út í bæ sem að veita þessa meðferð. Og svo er eins búið að vera í gangi frá 2005 mjög flott svona rannsóknarverkefni það sem að Landspítalinn er að prófa að keyra þessi meðferð víðsvegar landið á ýmsum heilsugæslustöðum og þar er búið upp á 6 vikna hugrunatvöðsmeðferð við þunglind og kvíða en það er í hóp sem sagt þá kemur fólk og já, þá er kannski 10 og upp í 25 mann saman í hóp og tveir sálfrænka keyra þá meðferð.
Þú ert sem rætt að segja að þið frá Landspítalum hafi ferð út á land og verið með svona meðferð?
Já.
Og hafið þið séð árangur?
Heldur betur, við hefum heldur betur séð árangur. Það er eins svo í Bretlandi, þá mælum allt, sko. Og hérna, ég held að þetta geti hjálpað alveg allum þeir sem eru að glíma við þunglindi eða kvíða, eða bæði.
Nú eru til marga tegundir þunglindis. Ég nefnti bara... Já, til dæmis eins og skammdegis þunglindi þar sem fólk þarf ljósa meðferð og líf.
Já.
Geti þetta hjálpað?
Já, þetta geti hjálpað þar. Bara í mjög stuttu máli þá getur þetta hjálpað bara fólki sem er að glíma við þunglindi. Það er allan, ég myndi allan að mæla með því að fólk prófa þetta.
Þannig að til lengri tíma litið og styttir þá var þetta mun ódýrar fyrir þjóðfélagi heldur en lifa meðferð.
Já, það er svart og hvítu að þetta er mun ódýrra og fólk kýst þetta frekar. En það er aftur á móti erfitt kannski að heima þá erum við eins og myndist að við erum fá og það eru langi biðlistar. Reyndar eru biðlistarnir töluvert styttri á Íslandi heldur en út í Bretlandi. Það sem eru virðast nú bara við erum aftur tíum endalausir. En hérna... En ég lagi, ég mæli með því ef að fólk eru að glíma þetta þunglindi og kvíða þá ætti það bara absolutt að leita stærði þessan meðferð og gefa þessu smá sjens. Og hérna, það má kannski líka koma fram að í hjúkrarna aðfæðs með fyrir lað mikil áherslu á það að þú ert að skoða sko hér og nú, sem þú ert ekki endilega að skoða sko einhverja fortíð, þó það sé oft gert sko, en það er ekki... Það er ekkit aðal inngripið að vera að ræða einhverjar sko æskuminningar eða neitt slíkt sko. Það er meira að vera að skoða það sem er í gangi á einstaklingum hér og nú.
En hvað gerir fólk til að komast í svona meðferð á Íslandi?
Já, Landspítalinn býður upp á þetta. Það er líka hægt að hafa samband við sálfræðinga út í bæ. Það meina ég sálfræðinga sem eru á stofu. Og hérna bara hreinlega ringi og spyrja hvort þið bjóðu upp þess að meðferðið rey. Og svo er líka hægt að ræða við heimilisleiknisinn og gá hvort að þessi bóðu upp þess að hóp meðferð á heilsugjálsistöð viðkomandi.
Þetta var stór aðeinslisvert. Bestu þettir.
Já, það er ekki.